Chvála a vďaka buď Pánu za to, že to všetci môžeme povedať, že to môžeme spievať, že tomu môžeme veriť a že to tak je. Aj keby sme spievali a hovorili, ak by to tak nebolo, tak by bolo naše spievanie a hovorenie márne. Ale tie veci, ktoré Božie slovo hovorí, tie sú tak, ako ich Boh povedal, ako ich vyslovil. A na to sa môžeme naveky spoľahnúť. Keď brat Rus vyslovil tú jednu vetu, že Božie slovo nás osobne zasahuje a potom nám má čo povedať, kým si ešte myslíme, že sú mienení iní, tak z toho vychádzame na prázdno. Božie slovo zaznieva naľavo a napravo popri nás. A my sme ho počuli a napriek tomu sme si ho nevzali k srdcu. Ale ak slovo hovorí ku nám priamo, tak hľadíme do zrkadla slova a vidíme sami seba a potom hľadíme ku Pánu, ktorý nás z milosti miluje a ktorý nás ťahne ku sebe, bo pritiahol ku sebe. Musím poznamenať, že ešte stále je pre mňa veľmi, veľmi ťažké sústrediť sa. Som Bohu vďačný za to, že mi až doteraz pomohol. Ale ja poznám svoje hranice a prosím v tej veci o porozumenie. Ak hovorím pomaly, tak to má svoj dôvod. Dostal som otázku dnes, či by som nepreložil kázanie brata Branhama. To jednoducho ešte nejde. Pri všetkej láske ešte stále to nejde. Sústredenie, ktoré je k tomu potrebné, je jednoducho príliš mocné, príliš veľké. Pochopiť každé slovo a potom to zároveň preložiť do nemčiny, to v tomto okamihu nie je možné. Ale my sme si už všimli, že sme bohato zaopatrení kázaniami, ktoré sú vydané ako brožúry a môžeme sa v nich zahĺbať. A je to stále mocnejšie, stále mohutnejšie. A keď to kázanie vyjde, tri druhy veriacich, tak nám všetkým bude iste inak na mysli. Ale Boh vie všetky veci a On iste bude mať cirkev, ktorá bude bez poškvrny a vrásky, ktorá z milosti Božej môže vytrvať až do samého konca. Nie, ponechaná sama na seba, to by vôbec nebolo možné. Už dnes večer mi vlastne ide o porovnania v Svetom písme. A potom možno prídeme i ku tomu, čo brat Branham sám tu i tam povedal, aby sme pochopili, akým spôsobom Boh hovorí, že by sme nerozumeli len litere, ale aj duchu toho, ktorý hovoril, a mohli porozumieť významu toho, čo bolo povedané. V Žalme 95 sme tak nádherne počuli o modlitbe a klaňaní a my máme Boha uctievať v duchu a v pravde. A potom stojí hneď vo verši 7, pretože On je našim Bohom a my sme ľudom Jeho pastvy, stádom Jeho ruky. A On nás vedie na čerstvú pašu a taktiež ku živej vode a nech to z milosti učiní aj dnes večer. Nejde o ten dôraz, ktorý by sme my chceli dať na Božie slovo, ale Božie slovo samo o sebe už je všemocné a vykoná to, ku čomu bolo poslané. Ak hľadíme hlavne do Nového zákona, tak nachádzame porovnania, niekedy tie isté slová, použité v rôznych súvislostiach a často sa môžeme sami seba pýtať. Začneme Jánom 15. Ján 15, verš 15. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Všetko, čo tu taktiež stojí, je veľmi nádherné, ale mne sa v tomto okamihu jedná o to slovo, už viacej nehovorím sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Raz som dostal otázku práve z dôvodu tohoto slova, pretože i mne pán vtedy povedal môj služobník. A potom ten dotyčný jednoducho povedal, počúvaj ma, keď ťa pán takto oslovil, tak potom viac nevieš, čo pán robí. A tak ďalej, a tak ďalej. Nejak som potom musel nad tým premýšľať, že skutočne vždy musíme porozumieť Božiemu slovu v správnej súvislosti a správnym spôsobom. Keď myslíme na Pavla, na jeho prvý list, ktorý napísal, tam hovorí napríklad v Rimanom kapitole 1, verš 1, ja, Pavol, sluha Ježiša Krista. Tak začína ten najväčší apoštol všetkých čias svoj list. A teraz by sme to chceli jedno s druhým porovnať a chceli by sme nechať Božie slovo hovoriť, keď budeme čítať ďalej, pretože iste to není ten jediný list, ktorý takto začína, ale ich je viac, ktoré začína podobným spôsobom. A dokonca i končí takými slovami, kde to je, Filipenom snáď. Tam on končí a zahrňa do toho aj svojho spolubrata Timotea, Filipenom 1.1. My, Pavol a Timotej, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme vlastne otvoriť mnohé biblické miesta a aj to, kde v Amosovi 3.7 stojí, že Boh nečiní ničoho jedine, že by zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. Mohli by sme otvoriť list Galatianom a čítať, kde je napísané, že kým je syn nedospelý, nie je rozdiel medzi ním a sluhom. A tam je opäť to slovo sluha použité tak, ako tu v Jánovi 15. Musíme teda dávať veľmi dobrý pozor na to, v akej súvislosti a akým spôsobom je Božie slovo používané. Kde je to? Galatianom 4. Galatianom 4, verš 1. Ale hovorím, po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny od sluhu. Vidíme teda, že to slovo sluha alebo služobník je použité rôznymi spôsobmi a to je veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Ale o to nám vlastne dnes večer až tak nejde. O mnoho viac nám ide o to, že by sme Božiemu slovu správne porozumeli. Napríklad Matúšovi 10, Matúš kapitola 10, verš 24. Tu stojí, učeník nie je nad svojho učiteľa alebo pána, ani sluha nad svojho pána. Dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ a sluha, aby bol ako jeho pán. Ako už bolo povedané, nejde nám vlastne o toto, ale hneď si všimneme, že ide o úplne iné veci, ktoré nachádzame v kázaniach brata Branhama, ktoré nachádzame v Svetom písme, a je to veľmi, veľmi nutné práve v tom čase, v ktorom my teraz žijeme, dávať na všetky tie veci čo najlepší, najpresnejší pozor. Prepáčte, existuje jedno slovo, práve som si na ňo spomenul, v prorokovi Danielovi, kapitola 9, verš 23. A pri počiatku tvojich pokorných prozieb vyšlo slovo, a ja som prišiel, aby som ti oznámil, lebo si veľmi ľúbi, alebo milovaný muž. A teraz prichádza tá myšlienka, ktorá má byť vyjadrená. Takže, podľa nemeckého prekladu, dávaj pozor, dbaj o slovo, aby si zjaveniu presne porozumel. Neexistuje žiadne porozumenie, žiadne Božie zjavenie, ak presne nesledujeme, nedbáme o slovo. Ale i to rozumové preberanie alebo pozorovanie slova nemôže tebe ani mne priniesť ten výsledok, ktorý by sme radi mali. V Jánovi, v 13. kapitole, to je tá známa kapitola o umývaní nôh, tu stojí Ján 13 od verša 14. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému, alebo ste povinní jeden druhému umývať nohy, lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. Amen, amen, vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Mohli by sme čítať ďalej, ale zostanem pri tomto slove z toho dôvodu stáť, pretože v poslednom čase predsa len veľmi často sú používané slová, alebo zaznievajú slová, my zostávame v učení apoštolov. A nejak tak má byť narážané na to, že my snáď stojíme mimo učenia apoštolov. A možno môže niekde nejak povstať ten dojem, ale ak to celkové svedectvo Svätého písma vezmeme, tak zistíme, že sa nachádzame uprostred Božej vôle a Božieho slova. Ak teraz veľmi pokorne a veľmi jednoducho položíme otázku, kde Pavol učil o umývaní nôh, tak by musel ten jeden i ten druhý povedať, nuž, prosím, moment, to neviem. To by potom mohla byť tá odpoveď. A ak potom vezmeme muža Božieho, brata Branhama, o ktorom som dnes a v budúcnosti každý deň viac a viac, som presvedčený o tom, že on bol jedným z tých najväčších prorokov Božích, ktorý kráčal po tejto zemi, s ktorým bol ohnivý stĺp od dní jeho narodenia, a on sám skladá svedectvo a hovorí, už krátko potom, ako som sa narodil, visel tento ohnivý stĺp nado mnou. Moja matka a tí, čo boli pritom, mi to povedali, ako to vošlo cez okno a viselo to nado mnou. Tento Boží muž povedal, existujú tri novozákonné ustanovenia pre novozákonnú cirkev, a to sú krst, večera pánova a umývanie nôh. Ak tu dnes večer začnem porovnávať, tak to musím činiť. Som zo srdca k tomu nútený, aby som nám ukázal, že všetky prázdne táraniny sa rozširujú ako rakovina, sú ničivé a neslúžia ku budovaniu cirkvi živého Boha. Mohli by sme, a to je bod, ktorého sa chcem dotknúť úplne na záver, ale aj to je časť tej veci a v priebehu nasledujúceho času ešte pozdvihneme mnoho bodov, o ktorých by možno ten či onen mohol povedať, okrem iného, možno, že ešte môže povedať, moment, to apoštoli neučili. A keď teraz tu otvorím nový zákon a spýtam sa, kde učili apoštoli, že máme dávať desiatky a obeť pozdvihnutia tak, ako to bolo v starom zákone, že to máme takisto činiť aj v novom zákone. A potom by musel každý jeden z nás od prvého až po posledného povedať, v učení apoštolov to nenachádzame. To znamená, v listoch, čo všetko tam bolo učené, vo všetkých tých kázaniach, ktoré kázal Pavol až do polnoci, o tom tam nie je reč. Na jednom mieste Pavol píše, to, čo som vám ústne i písomne odovzdal, v tom zotrvajte. Takže máme len rámec toho, čo nám bolo predložené, aby sme mali záchytné body. Ale ak by nám niečo niekto chcel, ten by skutočne mohol postaviť otázku, áno, kde to Pavol učil? A potom príde Boží prorok a hovorí, nič sa nezmenilo. Ten istý Boh, ktorý hovoril v starom zákone, ten hovoril aj v novom zákone a týkajú sa presne tak aj nového zákona. Niekedy on v tejto veci zachádza dosť ďaleko a veľmi, veľmi ju zdôrazňuje. A existuje celý zoznam vecí, ale predtým, ako opustím tú vec umývania nôh, chcel by som čítať to slovo z listu Timoteovi, kde predsa len Pavol píše, že vdova nemá byť zapísaná do zoznamu zboru, ak nebola ženou iba jedného muža a umývala nohy svätým. Len aby ste vedeli, že to stojí napísané. 1. Timoteovi 5 od verša 9. Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako 60 rokov, ktorá bola ženou jedného muža, ktorej sa dáva svedectvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala. Ja som to čítal, len aby ste vedeli, že aj v tej veci existuje miesto písma, ktoré nám ukazuje, čo pán Ježiš cirkvi prikázal. Učiteľsky to Pavol nikde vo svojich listoch nevyložil, možno vo svojich príhovoroch, v kázaniach. Len z milosti je nám tu o tom podaná správa, aby sme vedeli, že to tak bolo a že sa to tak dialo. keď Pavol ako Boží muž, ktorého Pán použil k tomu, aby napísal tú najväčšiu časť Nového zákona a ktorý bol taktiež mimoriadnym spôsobom Bohom použitý, ako Boh použil k tomu mnoho písať, napríklad v 1. Korintianom 11. A ja by som to chcel veľmi jasne zdôrazniť, že on obdržal veci od Boha a niekedy to tak odovzdal, ako mu to bolo možno skrze ducha zjavené a tak to podal ďalej. On povedal tu v 1. Korintianom 11.23, lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal. On to prijal od Pána. Ale existujú body, ktoré nepovedal v takejto zreteľnosti, alebo možno neprezentoval ako zjavenie. A keď to tu dnes večer takto poviem, tak dúfam, nie príliš nahlas. Ale sú veci, ktoré povedal sám zo seba. My si to všimneme obzvlášť 1. Korintianom 7. Tu, na tomto mieste, v 1. liste Korintianom 14, od verša 34, tu napríklad hovorí veci, ktoré sa týkajú žien, a to je tak či tak téma, o ktorej by som si želal, že by vôbec neexistovala. Ale potom sa pýtam sám seba, prečo tento Boží muž 35 rokov, brat Branham, práve túto tému stále znovu a znovu otváral. A my žijeme v čase, v ktorom existuje Komisia pre ľudské práva, Komisia pre práva žien. Jedna sa koná v Helsinkách, tá druhá v Kodani, ale tá otázka znie, kde je Komisia pre Božie práva, kde prichádza Boh ku svojmu právu. Komisia pre ľudské práva, dobré a pekné, oni zastupujú práva ľudí. Komisia pre ženské práva, pekné a dobré, oni zastupujú práva žien. Ale Komisia pre Božie práva, že by niekto stál, vystúpil za Božie práva. To ostatné sú predsa ľudské veci. A my môžeme pokojne povedať, že sú to znamenia doby, fenomény doby. Môžeme povedať, že sú to znamenia konečného času. My z toho nechceme činiť žiadne tajomstvo. Sú to znamenia konečného času. To slovo emancipácia, to predtým vôbec nebolo počuť. Dnes vie každé dieťa, čo to znamená. Všetko je pekne zladené. Ale kde zostáva božský poriadok? 1. Korintianom 11. Boh, Kristus, muž, žena. To je božský poriadok. A pod tým sa musíme skloniť. Jemu sa podriadiť. Do ňo sa zaradiť. A ja vám hovorím, jedného dňa bude zjavené, že neposlušnosť je ako hriech čarodeníctva. Jedného dňa. To ešte bude zjavené. Ešte v čase nášho života. Tu, v 1. Korintianom 14, stojí od verša 34, ženy majú na zhromaždeniach zboru mlčať, lebo im nie je dovolené hovoriť, ale sa musia podriadiť, ako to i zákon prikazuje. Čo mal Pavol dočinenia so zákonom? On žil v milosti. Kristus bol koniec zákona, on bol naplnením zákona. A tu vystupuje muž Boží, Pavol, a hovorí, ako i zákon prikazuje. Prirodzene, človek môže povedať zákon sem, zákon tam, ale je mojim presvedčením, že Jahve starého zákona je Ježiš nového zákona. Že ten, ktorý hovoril tam na vrchu Sinaj, bol ten istý, ktorý hovoril tam na Olivovej hore. s tým jediným rozdielom. V starom zákone, v duchovnom tele, v novom zákone, v tele z mesa a krvi. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ale ten istý ja som, ten istý pán a nikto iný. Nuž, keď je tu v tomto texte povedané, a to so všetkou vážnosťou, ako to zákon prikazuje, tak zákon nevyslovuje len nejaké prianie. Mohli by ste byť, prosím, taký láskavý? To nie je zákon. Zákon prikazuje. A tým je tá vec vybavená. Zákon má v sebe prísnosť, a tu Pavol hovorí, ako to zákon prikazuje, podľa nemeckého prekladu. Nie, praje si, želá si, nie, prosím, prosím, ale ako to zákon prikazuje. A o niečo ďalej, ešte tú vec privedie ku vrcholu a hovorí, možno od verša 37, ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, tak musí poznať, že to, čo vám píšem, sú prikázania pánové. Ak si niekto, to znamená, nie nejaký jednoduchý úd cirkvi, ale ak si niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, tak musí, nie môže, že by mohol by chcieť, nie, tak musí poznať, že to, čo vám tu ja píšem, je prikázanie pánové. Takže on tie veci nevzal odnekal zo vzduchu, neurobil si z toho koníčka, ale na základe Božieho zjavenia v cirkvi veci tak vyložil, ako museli byť vyložené. A tá vec je stále vážnejšia. To uvidíte. A na konci nezostane žiadna medzera, skrze ktorú by ste mohli vy alebo ja preklznúť, aj keby sme to chceli. Boh sa nám skrze svoje slovo chce postaviť do cesty a neprepustí nás skrz jedine, že sa pod to skloníme. Často počujeme ten výraz, že sa máme stať nevestou slova. Čo znamená nevesta slova? A dnes na tomto mieste sa dotkneme celého množstva vecí, ktoré boli učené a ktoré tak z prvej ruky nemôžete nájsť alebo čítať v Svätom písme. Ale ak má človek otvorené oči, tak z milosti nájde spojenie so všetkým, čo bolo povedané, ale je to prispôsobené tomu času, do ktorého sme teraz dorazili. Brat Branham predsa nepovstal pred 400 rokmi, ale priamo na konci času ho Boh poslal. A vy viete, ak veríme, že biblické miesta, ktoré sa týkali jeho služby, boli naplnené, potom nám stačí, ak čítame skutky 3, verš 21, ak to čítame pomaly a zretelne, tam to jasne stojí napísané. Dovolte mi to prečítať. Ja sa k tomu jednému veršu ešte vrátim, ale aby ste vedeli, že služba brata Branhama nesiahala späť len do čias apoštolov, ale až ku prvej Mojžišovej. Prvá kapitola, prvý verš. A ak to nepochopíme, tak zvesť nepochopíme. Tu v skutkoch apoštolov v 3. kapitole v súvislosti s našim pánom a spasiteľom stoja tieto slová, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Keď tu teda Boží duch skrze ústa Petra, na začiatku novozákonnej cirkvi predpovedá jej záver, tak nepovedal skrze ducha, že Kristus musí zostať v nebi, kým nie sú napravené všetky veci, ako bolo oznámené skrze ústa apoštolov, učiteľov a pastierov od začiatku nového zákona, ale tuto stojí čierne na bielom napísané, až do napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Môžete všetci na to povedať amen? To je zväz konečného času. Nie len vrátiť sa späť v určitej časti a potom si s tým robiť to, čo chceme, ale celkové zjavenie. Krátka otázka. Ak má niekto o tom pochybnosti a nemyslíte si, že sa v tom tu vpredu vyžívam, to mi môžete veriť. Ja sa vás pýtam, kde Pavol učil o tom, čo sa stalo v záhrade Eden, o páde do hriechu? Kde on túto vec tebe alebo mne ozrejmil? Nájdete mi to, otvorte mi to. Ak to nájdete, tak to budeme spoločne čítať. Nachádzame to naznačené v liste Korinťanom. Tam na jednom mieste hovorí, ja vás chcem predstaviť ako čistú Pánu Kristovi, ale bojím sa, aby, tak ako had zviedol Evu, že by ste neboli zvedení, aj vy. On to tajomstvo už poznal, ale povedal o tom tebe alebo mne, ten istý aniel, ktorý 7. mája 1946 prišiel ku mne, povedal brat Branham, vošiel do izby a povedal mi, čo sa stalo ráno a čo sa stalo večer v záhrade Eden. Ráno, s hadom, pred zotmením, s Adamom, v ten istý deň. Existoval nejaký človek, ktorý by to tak jasne a zretelne a otvorene povedal, ako tým bol Bohom poverený náš brat Branham? Učinil to Pavol, alebo Peter, alebo ktorýkoľvek z prorokov? Nepovedal snáď Boh, že tie veci majú zostať zamknuté, zapečatené až do času konca a potom majú byť zjavené? A teraz sa vám úplne otvorene pýtam, a určite som o tom aj písal, ale kto sa odváži, či už ako jednotlivec, alebo ako skupina, alebo ako nejaké grémium, súdiť to, čo brat Branham povedal v Božom poverení? Kto si to chce trúfnuť? Ja si to musím vytrpieť, pretože som si to trúfol. A preto musím prechádzať touto trpkou lekciou. Boli niektoré veci, ktoré mi neboli jednoducho tak priamo osvetlené. A zmýšľal som tak, ako ešte dnes mnohí zmýšľajú, že im rozumiem. A ja nie som tu, aby som ich súdil. Keď niekto príde a povie, a oni zostávali v učení apoštolov, a dokonca ide tak ďaleko, že dokonca povie, keby aj anjel z nebies prišiel a kázal iné evanjelium, a potom náhle zaznie, to nie je to evanjelium, ktoré sme my počuli, keď sme uverili, ako o tom hovorí Pavol. V čase, keď sme uverili, tak sme predsa tieto tajomstva vôbec nepočuli. Naše porozumenie predsa vôbec nebolo otvorené. Pečate predsa ešte vôbec neboli otvorené. A obsah predsa ešte nebol zjavený. Kto sme my vôbec? Porozumeli sme času, v ktorom žijeme? A tomu slovu, ktoré Boh nám adresoval? Človek môže citovať tie najnábožnejšie biblické miesta a napriek tomu prechádzať pomimo toho, čo Boh skutočne koná. Ale viete vy, nie je to poprvýkrát. Keď nepriateľ prišiel ku Eve, tak vzal z 99% Božie slovo. On vedel veľmi presne, čo stojí napísané. Niečo k tomu pridal a v tom ležal celý ten problém. Tu stojí teraz v 1. Korinťanom 14, ešte jeden verš napísaný, a síce verš 38. Ale ak to niekto nechce uznať, nebude ani on Bohom uznaný, podľa nemeckého prekladu. Veľmi vážne slovo. Prečo? Pretože Pavol vyslovil príkaz pánov. On nepísal len nejaký list, ale tu, v tomto liste, leží zjavenie. Bratia a sestry, keď Pavol píše list a hovorí, dones mi môj kabát, alebo budem v zime tam a tam, alebo budem cestovať cez Rím, alebo to i ono, tak potom vieme, že pozemské veci taktiež sú v tých listoch. Ale keď tu vysloví príkaz pánov, tak to predsa nie je Pavol, ktorý tu hovorí, ale je to Boh, ktorý skrze Pavla hovorí, ktorý prikazuje a ktorý nariaduje, a tieto veci si musíme brať k srdcu a musíme ich nasledovať. Obzvlášť, ak prejdeme ku 1. Korinťanom 7, budete žasnúť, koľkokrát Pavol sám zo seba hovorí, to hovorím ja, nie pán. A náhle hovorí, to nehovorím ja, ale pán. Tu v prvom verši hovorí, a čo do toho, o čom ste mi písali? A potom i odpovedá a hovorí vo verši 7, lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia, ako i ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak a druhý inak. A teraz verš 8. Avšak ja hovorím neženatým, nevydatým a vdovám. Hovorím ja. O, ja som taký vďačný, že Pavol bol taký úprimný, taký poctivý, a to od základu až do hĺbky. On zo seba nerobil toho najmudrejšieho, nepovažoval sa za takého, ktorý duchovne stojí nado všetkým. Tam, kde hovoril on, tam to tak povedal, a kde hovoril Boh, tam to tiež tak povedal. On nebol taký zbožný, ako mnohí kazatelia dnes. Skrze nich hovorí už len Boh. Oni sami už tam vôbec nie sú. Ich vôbec nie je počuť. Ale možno je práve opak pravdou, že len ich samých je počuť a Boha nie je vôbec počuť, pretože i to sa môže stať. Tu hovorí Pavol, verš 8, avšak hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú ako ja, ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať, než horieť. A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja. Čítate všetci so mnou? Prosím, čítajte všetci so mnou. Tuto ďalej pokračuje. Vydatým prikazujem, nie ja, ale pán. Nie ja, ale pán. Všimli ste si ten rozdiel? Nie ja, ale pán. A potom pokračuje a uvádza, čo pán prikazuje. Potom vo verši 12 a ostatným hovorím ja z mojej strany, nie pán, podľa nemeckého prekladu. Buďme raz úprimní, aj vy, bratia, ktorí slúžite slovom. A všetci, kdekoľvek príde táto páska, kto by bol taký úprimný a taký poctivý, ako bol Pavol? Taký veľký Boží muž? On tu hovorí, tým ostatným však hovorím ja, z mojej strany, zo mňa, nie pán. Týmto výrokom sa predsa úplne odkryl, odhalil. Tým predsa vyjadril teraz skrze mňa, nehovorí pán, teraz hovorím ja sám. Ale viete vy, mne je milšie, keď človek, ktorý je osvietený skrze Svätého Ducha, hovorí a povie, dobre, to hovorím ja, človek. Ako by niekto prišiel a povedal, tak hovorí pán, a pritom to tak nie je. Potom vždy presne vieme, na čom sme. A keď teraz skutočne stojí napísané a ostatným hovorím ja, z mojej strany a nie pán. Tým ostatným hovorím ja zo svojej strany a nie pán. Aké vyznanie je tu nazložené? A pokračuje to ešte o mnoho ďalej. Vo verši 25 stojí, o pannách nemám nariadenia pánovho. Vidíte, aký úprimný je tento muž? A pokračuje, ale poviem, čo myslím. Počuli ste niekedy brata Branhama povedať, ja hovorím svoj názor, toto je môj názor? Isté, niekoľkokrát sme ho počuli, ho to povedať. Niekoľkokrát to povedal. On bol práve tak úprimný, ako tento Boží muž tu. Boh chce úprimnosť. Nejaký lump, ktorý je úprimný, je Bohu príjemnejší ako niekto, kto si myslí, že je úprimný a nie je. On tu hovorí skutočne, ale o pannách nemám nariadenia pánovho, ale poviem, čo myslím. Môj vlastný názor ako taký, ktorý dostal milosrdenstvo od pána byť verným. Viete vy čo? To, čo títo muži Boží, čo do úprimnosti, čo do pravdivosti vo svojich srdciach niesli, z toho by som chcel mať časť. A ak by to bolo možné i všetko to, čo mali, ja by som chcel byť tak isto úprimný a tak isto poctivý, ako boli oni. Ale to taktiež musí prísť od Boha. Pred krátkým časom prišiel za mnou jeden brat a povedal, mi brat Frank, modli sa za mňa, ja jednoducho nedokážem byť úprimný. Je to ťažké. Je to veľmi, veľmi ťažké. Je to veľmi, veľmi ťažká vec. Ale Boh nám aj v tej veci daruje zdar. Verš 29. Ale to hovorím ja, bratia. On mohol presne rozlišovať a i cirkev presne vedela. Keď v 1. Korintianom 11.23 hovorí, to som obdržal od pána, a to vám tak aj odovzdávam. Potom každý vedel, tu nie je čo vykladať. Tu je niečo od pána obdržané a podávané ďalej. Keď on hovorí, to je príkaz pánov a ten, kto to neuznáva, ten nebude uznaný, tak on vedel, o čom hovorí. A keď tu hovorí, nie, to neprikazujem ja, ale pán, tak potom z každého verša vidíme, z každej súvislosti vidíme presne a vieme, na čom sme. Úplne jedno, o akej téma hovoril, on nás v ničom neponechal v nejasnosti. Ale hovorím to ešte raz. My budeme hovoriť ešte o niektorých veciach a každý bude musieť učiniť rozhodnutie, či už to chce, alebo nie. Bude ho musieť učiniť. Nie kvôli mne, alebo kvôli nejakému inému človeku. Ale v konečnom dôsledku predsa máme s Bohom dočinenia a s jeho zjaveným slovom. A ak Boží muž mohol povedať a zložiť svedectvo o tom, čo to bolo 11. júna 1933, že nejakých 4000 ľudí bolo prítomných, keď nejaká stovka bola krstená v rieke Ohio a zaznel hlas, tak ako Ján predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista, tak potom musíme tejto veci odteraz prikladať väčší význam, ako sme to činili doteraz. To je pravda. My sme to nášmu Bohu dlžní. Inak hovoril pomimo nás a my sme ho vôbec nemuseli počúvať. Ale ja verím, že Boh má ľudí, ktorí počúvajú na jeho slovo. A ja vám hovorím, jasnosť prichádza len tam, kde človek pod hlasom Božieho slova skutočne zo srdca počúva, aby Boží duch mohol slovo obživiť. Skrze žiadne rozhovory, skrze žiadne debaty, Môžete sa v tých veciach prehrabávať sem a tam celú noc. Nepríde žiadna jasnosť, ale pod hlasom zvestovania Božieho slova bude Svätý Duch prítomný a slovo zjaví tým, ktorí ho príjmú do svojho srdca. Keď ešte narýchlo zajdeme do zjavenia, kapitola 10, verš 7, to miesto, ktoré brat Branham stále znovu a znovu čítal a dával nám ho do pozornosti, tam stojí potom skutočne opäť napísané vo verši 7, ale v tých dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom, ako radosnú zvesť podľa nemeckého prekladu. Ani na tomto mieste nie je reč o apoštoloch a učiteľoch a pastieroch. Prečo nie? Pretože na konci nemáme dočinenia s evangelizáciou, nie s poučením, ale s biblickým proroctvom, ktoré sa pred našimi očami naplňa. Existuje predsa mnoho ľudí, ktorí veria v jednotu Božiu. Existujú taktiež mnohí, ktorí krstia na meno Pána Ježiša Krista. A tých nie sú len tisícky, tých sú 100 000 po celej zemi. Ale kde sú tí, ktorí slovo hodiny skrze Božie zjavenie poznajú a príjmu? Kde sú tí, ktorí skutočne pochopili, o čo ide? Prirodzene, človek môže prebudiť všetkých psov a potom viac neviete, ako to pôjde ďalej. Používať môže zbožné biblické miesta, ale nie v tej správnej súvislosti. Ja prikazujem dnes večer, že by všetci, ktorí sa odvolávajú na službu brata Branhama, aby, keď hovoria o jeho službe, používali tie biblické miesta, ktoré sa vzťahujú na jeho službu. Alebo nech mlčia. Nejde to inak. Nemôžeme ísť na dvoch kolejach súčasne. A môžeme zájsť ešte o jeden krok ďalej. To všetko je len úvod k tým veciam. Ale z proroka Malachiáša my sme to stále znovu často počuli. Vy viete, predtým, ako stojí napísané, hľa, posielam vám proroka Eliáša, tam stojí ešte jeden verš predtým. A ja som Bohu veľmi vďačný, že tento verš tiež stojí napísaný. Verše 4, 5 a 6 v Malachiášovi 4. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorý som mu prikázal na Horebe o celom Izraelovi, ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Predtým, ako je dané to zasľúbenie o poslednom prorokovi, je tu skrze ducha v prorockom slove odkaz na to, čo Boh hovoril ku Mojžišovi a skrze Mojžiša. A preto brat Branham stále znovu zdôrazňoval, že teraz, v poslednom čase, sú oznámené všetky tajomstvá od prvej Mojžišovej až po zjavenie. Nie je to snáď tak? Či sme to snáď vo všetkých jeho kázaniach nečítali? A kto potom by mal prísť a povedať, áno, ale to, čo tam hovorí, to nesúhlasí s učením apoštolov. Ó Bože, pomôž nám a buď nám milostivý, naše jazyky držať na úzde, pretože jedného dňa bude príliš neskoro a my sme prekročili hranicu a nepochopili sme, že nemáme dočinenia s človekom, ale s Bohom, ktorý skrze neho hovoril, ako to tak hovorí Pán. A ja som ho počul hovoriť a je to na páske a tiež v tlači. On povedal, ja by som sa neodvážil povedať, tak hovorí Pán. Ak by mi to Pán predtým nepovedal a nezjavil mi to. On hovorí, nič na svete by ma k tomu nemohlo donútiť, aby som povedal, tak hovorí Pán, jedine, že Boh prehovoril a zjavil mi to. A keď potom po jednom kázaní stojí, ono je, tak hovorí Pán, kto potom ešte má niečo, čo by k tomu povedal, ak Boh hovoril, tak máme my mlčať a počúvať a prijímať a ďakovať mu za to, že hovoril. Amen. Bratrus, povstaňme a modlíme sa. Také dôležité slovo dnes večer. Sme takí radosní a vďační zaň. Sme radi, že nás vedie Tvoj Svätý Duch. Za to vedenie, haleluja. Ty si daroval milosť ku hovoreniu a Ty si daroval milosť ku počutiu, Pane. A tak sme požehnaní, Pane, skrze Tvoje sväté slovo, Pane. Ja som taký vďačný za to, Pane. A verím, že my všetci, Pane, sme takí radi a takí vďační, že takýmto spôsobom si ku nám hovoril, že si môjho brata použil, že si ho požehnal. Vďaka Ti, Pane, Ty i naďalej požehnáš. Ty si vždy požehnal. Haleluja. Buď Tvojmu svätému menu v našom strede, Pane. Tvoje meno, buď posvetené. Haleluja. Chvála a česť. Vďaka a kláňanie. Buď Tebe, pravdivému a vernému Bohu. Haleluja. Amen.